Qalampirdan gapiramiz. Bugun 3-may kuni poytaxt Toshkent shahrida quyoshning ultrabinafsha nurlanish indeksi 12 balli shkalada 10 ball bo'lishi kutilayotgani ma'lum qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligi quyoshning ultrabinafsha nurlari faol ta'sir etganda uning salomatligiga salbiy oqibatlarni kamaytirish bo'yicha aholiga o'z tavsiyalarini berdi. Ta'kidlanishicha, nurlanish quyosh tush payti maksimal darajaga yaqinlashib, uning indeksi 12 balli shkalada 10 ball bo'lishi 14:00 da 9 15:00 da 7 va 16:00 da 5 darajaga tushishi qayd etilgan. Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi ma'lum qilishicha, bunday paytda quyosh nuri allergik reaksiyalar keltirib chiqarishidan ehtiyot bo'lish lozim.
Xususan, bu kabi noqulay ob-havo sharoitida terining quyosh nuriga sezgirligi oshishi natijasida fotodermatit kasalligi yuzaga kelishi mumkin. Quyosh nurining o'zi allergen hisoblanmaydi, biroq ultrabinafsha nurlarini teri yoki inson tanasidagi har qanday modda bilan o'zaro ta'sirga kirishganda allergik reaksiya paydo bo'lishi mumkin. Oqibatda ko'krakning yuqori qismi, bo'yin, qo'l sohasi, pufakcha, qavariq, qizil dog' va turli toshmalar yuzaga keladi. Ba'zan terining qipqilanishi, qichishi va shishlar kuzatilishi mumkin.
Qolaversa, ko'zning shilliq qavatiga ultrabinafsha nurlarining ta'siri konyuktivit va keratit, ya'ni sho'x pardaning yallig'lanishini ham keltirib chiqaradi. Bunda yallig'lanish zararli nur ta'siridan bir necha soat o'tgach paydo bo'lib, ikkisi ham og'riqli kechadi. Shu bilan birga ultrabinafsha nurlar kataraktaning rivojlanishiga ham sabab bo'ladi. Bundan tashqari, nurlanish indeksi yuqori bo'lgani vaqtda ochiq havoda uzoq vaqt yurish saraton kasalligiga moyillikni oshirib, immunitetni pasaytiradi. Shu bois bunday kunlarda soat 11:00 dan 16:00 gacha quyosh nurlari ostida uzoq yurmaslik, agar zarurat tug'ilsa bosh kiyim kiyish yoki soyabon tutish, ko'z oynak taqish va imkoni boricha yopiq liboslar kiyish tavsiya etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.